Mihaila Hodorkovska dibinātās organizācijas Dosie centrs veiktais pētījums apliecina, ka Kremlis plaši izmanto politiķu un mediju uzpirkšanu dažādās Eiropas valstīs. Latvijā viņš pievērsa uzmanību Piotra Avena fonda darbībai.
Piotrs Avens ir to uzņēmēju vidū, kas mūsuprāt ir visvairāk pietuvināti Vladimiram Putinam, un tādēļ viņš var tikt izmantots Putina uzdevumu izpildei. Turklāt, pēc mūsu domām, šis fonds bija saistīts ar sankcijām pakļautām struktūrām.
Tāpat Hodorkovskis runāja arī par Krievijas atbalstu dažādām nevalstiskajām organizācijām. Opozicionārs piebilda, ka ja šādas darbības nāktu no Eiropai draudzīgas valsts, tās nebūtu nec aizdomīgas, nec nosodāmas. Bet tā kā Krievija atklāt īsteno rietumiem nedraudzīgu politiku, tad dažādu aktivitāšu sponsorēšana parādās jau citā gaismā.
Mūsuprāt, pastāv droša informācija, ka Kremlis Latvijā finansē sabiedriskās organizācijas. Tas notiek vai nu tieši caur vēstniecību, Maskavas namu Rosotrudničestvo vai arī caur fondiem, kas saistīti ar varas orgāniem. Fondu Krievu pasaule, ārzemēs dzīvojošo tautiešu aizsardzības fondu un publiskās diplomātijas fondu. Viena no fondiem, kas saņēma naudu no šīm organizācijām, līdz 2002. Gadam vadīja pašreizējā Eiropas parlamenta deputāte Tatjana Ždānuka. Mūsuprāt, pēc aiziešanas no fonda vadības viņa turpināja tam ziedot lielas naudas summas. Viņas palīgs Andrejs Jakovļevs vadīja Baltic News, ko finansēja uzņēmums Rosija Sivodņa.
Hodorkovskis uzstājās Eiropas parlamenta īpašajā komitejā, kas pēta ārvalstu iejaukšanos demokrātiskos procesos, tostarp dezinformāciju. Šajā komitejā darbojas arī Dace Melbārde. Viņas galvenais secinājums ir, ka Kremļa taustakļi ir gari.
Burtiski viņu citējot, ar naudu, ko Kremlis ir nozadzis Krievijas iedzīvotājiem, tiek uzpirkti Eiropas politiķi, atsevišķas politiskas partijas un biznesmeņi. Nozīmīgas ietekmes sfēras ir arī mediji, nevalstiskais sektors.
Hodorkovskis pieskārās arī vēl diviem Putina pietuvinātiem cilvēkiem, kuriem ir saikne ar mūsu valsti.
Rostviņki Kavaļčukā.
Jurijs Kovaļčuks un Nikolais Tokarevs pieder pie tuvākā Vladimira Putina loka un ir pakļauti Eiropas Savienības sankcijām. Viņu radiniekiem Latvijā pieder īpašums. Tokarevs un Kovaļčuks spēlēja centrālo lomu Putina pils finansēšanā, par kuru tika stāstīts Navaļnija filmā.
Gan Melbārde, gan arī Sandra Kalniete, kas arī darbojas šajā komitejā, ar gandarījumu uztvēra Hodorkovska ziņojumu.
Uvažājumai Mihail Borisovič, vaš doklad ašelemļājuši. Thank you that you shared this information with us. I truly regret.
Kalnieta sacīja, ka viņai esot žēl, ka Krievijas opozicionāriem, gluži kā Staļina vai cara laikos, ir jādzīvo trimdā. Bet bija arī tāda, kas kritizēja Hodorkovska sacīto. Viņu vidū Klēra Deilī no Īrijas. Šī kreisās grupas deputāte regulāri pozitīvi izsakās par Maskavu.
You can't prove the content of the documents you're talking about in court. You're not going to publish them.
Jūs nevarat tiesā pierādīt jūsu pieminēto dokumentu saturu. Jūs pat negribat tos publicēt. Tomēr jūs esat te atnācis un izteicis virkni satraucošu un godīgi sakot dīvainu paziņojumu, kas balstās uz šiem slepeniem dokumentiem. Es negribu būt rupja, bet man nav līdz galam skaidrs, kādu ainu jūs zīmējat. Tā ir diezgan histēriska. Jūs runājat par saiknēm, bet saiknes obligāti nenozīmē kaut ko sliktu.
Noslēgumā Hodorkovskis mudināja pastiprināt Eiropas cīņu ar korumpēto Krievijas naudu un ieviest jaunus likumus, kas ļautu rīkoties, neprasot informāciju no Krievijas izmeklēšanas dienestiem. Esot svarīgas arī sankcijas pret Krievijas prezidentam Vladimiru Putinam pietuvinātiem cilvēkiem. Savukārt Melbārde akcentē arī to, ka Eiropai nevajadzētu pieļaut tādus projektus kā gāzes vads Nord Stream 2.
Jo tā ir klasiska Krievijas ģeopolitikas ietekmes īstenošanas aktivitāte vai klasisks projekts. Un šis ir arī klasisks piemērs, cik augstā līmenī Krievija spēja ietekmēt Eiropas politiķus vai bijušos politiķus.
Noslēgumā Hodorkovskis atsaucās uz sabiedriskās domas aptaujas datiem un sacīja, ka lai arī vairums Krievijas iedzīvotāju pārlieku nesatraucās par demokrātijas stāvokli valstī, viņa negatīvi uztver ziņas par politiķu un oligarhu bagātību, jo apzinās, ka šī nauda viņiem ir nozagta. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Briselē.